азатлик радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 11-iyun payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Zamira Shukur. Ozodlik ta'siri, Namangan shahar bolalar shifoxonasidagi korrupsiya da'volari haqidagi radio maqoladan so'ng prokuratura shifoxonada taftish boshladi. Qirg'iz militsiyasi ikki o'zbekistonlikni kaltaklab pulini tortib olgani aytilmoqda.
Umar Aliyev Shohjahon va Gadoyev Umidjonlarni hech qanday asossiz kaltaklab, qo'rqitish yo'li bilan ularning 200 ming so'mini tortib olgan.
O'zbekistonda nodavlat tashkilotlarining tadbiri o'tkazishi deyarli taqiqlandi. O'sh qirg'ini boshlanganiga 5 yil to'lgan kunning ertasiga BMT rahbari Ban Ki-mun O'sh shahriga tashrif buyurdi. Islohot bahonasida O'zbekfilmning 15 gektar yerini xomtalash qilib, panorama san'at saroyini xususiy qo'lga arzon garov o'tkazish rejalanmoqda.
Quda tarafning o'yini davom etyapti. Mashhur panoramaning nizomini o'zgartirib, sotuvga tayyorlayapti.
Dastur davomidan Ozod nazar ruknining yangi soni ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekistonga oid. O'zbekiston Adliya vazirligi nodavlat va notijorat tashkilotlari tadbirlarini muvofiqlashtirishga oid yangi nizomni tasdiqladi. Interfax agentligining vazirlikdagi manbasiga tayanib turib bildirishicha, yangi tartibga ko'ra, nodavlat tashkilotining o'z maqsadiga erishish maqsadida O'zbekiston yoki xorij davlati hududida o'tkazadigan har qanday konferensiya, seminar, trening, aksiya davrasi stol atrofidagi uchrashuvlar va simpozium kabi to'plandisi tadbir deb talqin etiladi. Bunday tadbir o'tkazish rejasidagi har qanday nodavlat notijorat tashkilot o'z ixtiyori bilan yil, kvartal yoki oy oxirida adliya tizimlariga murojaat qilishi lozim bo'ladi. Bunday tadbirni muvofiqlashtirish maqsadida nodavlat tashkilotlari tegishli adliya idorasida uni o'tkazishdan kamida 20 kun xorij fuqarolari O'zbekistonga keladigan bo'lsa, bir oy oldin yozma tarzda murojaat qilishlari kerak. Adliya idorasi esa yangi nizomga ko'ra bu murojaatni ko'rib chiqib, unga ruxsat berilgan, berilmaganini yozma shaklda ma'lum qiladi. 2005 yilgi Andijondagi qonli voqealardan so'ng O'zbekistondagi barcha mustaqil nodavlat notijorat tashkilotlari o'z faoliyatini to'xtatib, mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. 11-12 iyun kunlari Toshkentga safar qilayotgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun prezident Islom Karimov bilan uchrashuvda tashkilotga oid tizimlarning O'zbekiston bilan hamkorlik dasturlari istiqbolini muhokama qiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, uchrashuvda shuningdek xalqaro va mintaqaviy maydondagi dolzarb masalalarning muhokama etilishi kutilmoqda. Ban Ki-munning Toshkentga kelishi arafasida xalqaro maydondagi nufuzli qator huquq tashkilotlari unga murojaat qilib, Karimov bilan uchrashuv davomida O'zbekistondagi inson haqlarining abgor vaziyati, xususan qamoqlarda saqlanayotgan siyosiy mahbuslarni ozod qilish masalasini ham ko'tarishni so'radilar. Hozircha o'zbek rasmiy matbuotida bu masalaning muhokama qilinish-qilinmasligiga oid biror xabar yo'q. Rossiya Federal migratsiya xizmatining Yekaterinburg shahar boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra, migratsiya xodimlari tomonidan ushlanib, maxsus muassasada saqlanayotgan 26 yashar O'zbekiston fuqarosi bugun norozilik tariqasida o'zini o'ldirishga uringan. Voqea bugun migratsiya xizmatining xorij fuqarolarini vaqtinchalik saqlash muassasasi tibbiy izolyatorida sodir bo'lgan. Saqlash joyidagi sharoitga norozilik bildirgan o'zbekistonlik muhojir rasmiy xabarga ko'ra, qo'liga pisk olib, avvaliga xizmat rasmiysiga tahdid qilgan va keyin o'z venasini kesgan. Bu va boshqa tutqunlarning noroziligi darhol migratsiya xizmati xodimlari tomonidan to'xtatildi va jamoat tartibi qayta tiklandi, deyiladi Rossiya migratsiya xizmati tarqatgan rasmiy bayonotda. Aytilishicha, hozirda O'zbekiston fuqarosiga tibbiy yordam ko'rsatilgan va u shahardagi ruhiy kasallar shifoxonasiga yotqizilgan. Endi diqqatingizni ayrim xalqaro va mintaqa xabarlariga burmoqchiman. Mahalliy matbuotning xabar qilishicha, Qozog'iston hukumati sentyabrdan boshlab maktab o'quvchilariga bepul tushlik berishni to'xtatib, davlat mablag'ini yetimlar va kambag'al oilalar bolalariga yordam dasturlariga sarflaydi. Aytilishicha, hozirga qadar Ostona hukumati mamlakatdagi har bir o'quvchiga bepul ovqat berish uchun bola boshiga kuniga 300 tanga yoki 1.6 AQSh dollari sarflab kelgan. Mamlakatda esa rasmiy statistikaga ko'ra 2014 yil oxirida 2,600,000 o'quvchi borligi qayd etilgan. Fevral oyida hukumat majlisida mamlakatdagi iqtisodiy krizisdan chiqish yo'l-yo'riqlari haqida gapirgan prezident Nursulton Nazarboyev maktablardagi bepul tushlikni bekor qilish tashabbusini qo'llagan edi. Qozog'iston jahon savdo tashkilotiga qo'shilish shart-sharoitlari bo'yicha 20 yil davomida olib borgan muzokaralarni rasman yakunladi. Tashkilot va Ostona hukumati tomonidan muvofiqlashtirilgan hujjatlar paketi endilikda 22 iyun kuni jahon savdo tashkilotiga a'zo davlatlar rasmiy tasdig'iga taqdim etiladi. Qozog'iston jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish haqida 1996 yilda ariza topshirgan, hozirga qadar sobiq sovet hukumatlari orasida Rossiya, Qirg'iziston va Tojikiston jahon savdo tashkilotiga a'zolikka qabul qilingan. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden AQSh va uning katta yettilik guruhidagi ittifoqchilari Rossiya Minsk kelishuvida zimmasiga olgan majburiyatlarni ado etmasa sanksiyalarni kuchaytirishga tayyor ekanini bildirdi. Bu bayonot Baydenning Vashingtonga kelgan Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk bilan uchrashuvidan so'ng e'lon qilindi. Ayni paytda bugun Rossiya Tashqi ishlar vazirligi o'z rasmiy bayonotida Rossiya armiyasining odatdan tashqari biror harbiy faoliyatni amalga oshirmayotganini iddao qildi va Vashingtonni sovuq urush davrida imzolanilgan qurollanishni nazoratga olish kelishuviga to'liq amal qilishga chaqirdi.
Rahmat, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Sayfon va Ozodlik Mobi yengishmari tayyor turishibdi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Dasturimizdan o'rin olgan ilk lavhani Ozodlik ta'siri sarlavhasi ostida e'tiboringizga taqdim qilyapmiz. Namangan shahar bolalar shifoxonasiga bog'liq korrupsiya da'volari yuzasidan Ozodlik tarqatgan xabar ortidan shahar prokuraturasi shifoxonada surishtiruv tekshiruv ishlarini boshlagan. Bu vaqtda Ozodlikka bolalar shifoxonasi xodimlari ma'lum qildilar. Shifoxona bosh vrachi esa xodimlarning ta'mirlash ishlariga majburlanayotgani va maoshlari kesib qolinayotgani haqidagi da'volarni Ozodlik bilan suhbatda butkul rad etdi. Lavha tafsiloti bilan Sirojiddin Islom.
Namangan shahar bolalar shifoxonasi